Ādažu novadā administratīvi-teritoriālās reformas rezultātā paredzēts apvienot Ādažu un Cernikavas novadus ar administratīvo centru Ādažos. Šajā teritorijā šā gada sākumā bija vairāk nekā 22 tūkstoši iedzīvotāju. Kopējais budžets teju 37 miljonu eiro, no tiem iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 8%. Uz deputāta vietu Ādažu novada domē ir 111 kandidāti no 7 sarakstiem. Pašvaldību vēlēšanās pirms 4 gadiem šajos novados aktivitāte bija augstāka nekā vidēji Latvijā. Ādažu novadā vēlēšanās piedalījās 55, bet Cernikavas novadā 54% balsstiesīgo.
Pastaigājoties pa Ādažiem, nerodas sajūta, ka jau pēc dažām nedēļām notiks pašvaldību vēlēšanas. Viss norit savu gaitu. Kokiem tiek apzāģēti vecie zari un noteik arī citi pilsētas apkopšanas darbi.
Ādažu novadā, tāpat kā citās pierīgas pašvaldībās, iedzīvotāju skaits ik gadu aug. Klāt jāpieskaita vēl daži tūkstoši citur deklarētu iedzīvotāju un Nacionālo bruņoto spēku bāzē mītošie. Visi šie cilvēki izmanto pašvaldības infrastruktūru. Mācību gada beigās nesen pārbūvētajā Ādažu vidusskolā, ieskaitot pirmskolu, būs gandrīz 2000 audzēkņu. Darbam apvienotajā Ādažu novadā kandidē tagadējais Ādažu mērs Māris Sprindžuks no Latvijas reģiona apvienības un Cernikavas novada vadītāja Daiga Mieriņa no Latvijas zemnieku savienības. Par vietām domē cīnīsies arī kandidāti no Jaunās konservatīvās partijas, Kustības par un Jaunās vienotības kopīgā saraksta Saskaņas, Latvijas zaļās partijas un KPVLV. Latvijas radio aptaujātie Ādažu iedzīvotāji priecājas par sakopto vidi un infrastruktūras pieejamību. Deputātu kandidātu sarakstu vēl esot jāizskata, bet novada paplašināšana gan īpaši neuztraucot. Stāst Ādažu iedzīvotājas Solvita un Terēze.
Man kā jaunajai mammai viss tā kā apmierina, kas notiek.
To es arī gribēju vaicāt, redzēt, jūs esat ar bērnu. Tad pašvaldība ģimeņu atbalstam ir strādājusi labi.
Ģimenei ir ļoti labi, lieliski, jā, manuprāt, ir labi atbalsts. Jo viss, kas vajadzīgs, ir jauna skola. Ir dārziņš, ir vairāk, atkal papildina vēl jaunas vietas dārziņam. Mēs tikām dārziņā veiksmīgi, jā. Es bērniņu pieteicu tikai pašvaldības dārziņā, mēs arī tikām.
Redzēt, visu laiku kaut kas notiek, tīrīšanas darbi vai ne, un vārdas tā, ko visu sakopt. Labi.
Jūs pilsētā šeit dzīvojat,
jā? Jā, tāpat tā.
Ādažu novads jau ilgstoši bijis ar virzību uz uzņēmējdarbību. Pēdējo gadu laikā pašvaldība rūpējiesies par infrastruktūras attīstīšanu Muižas ielas rūpnieciskajā zonā, kur darbojas galvenokārt pārtikas pārstrādes uzņēmumi, un par atjaunotu ceļu uz ražošanas kompleksu Briljanti. Pašvaldība garantēja infrastruktūras izbūvi teritorijās, kur uzņēmumiem investēt savās ražotnēs un nodrošināt jaunas darba vietas. Rezultātā ekonomiskā aktivitāte novadā ir augsta. Priekšnosacījums tam uzskaita biedrības Ādažu uzņēmēju vadītājs Uldis Štēbelis.
Labam ceļam jābūt, apgaismojumam, visiem tīkliem, visai infrastruktūrai jābūt kārtībā, lai atnāk uzņēmējs. Un viņš var ar mierīgu sirdi un pareizai attieksmai no domas. Nu, vienīgais, kas mums ir bišķi problēmas ar to, ka mēs netiekam galām sakarā to, ka ir pārtiks ražošana, ļoti liels ūdens patēriņš ir, un arī notekūdeņi ir ļoti lielos apjomos. Pašlaik, ja mēs esam problēmas priekšā, ka mēs netiekam galā ar šīm divām lietām.
Ražotnēm attīstoties pieaudzis arī Ādažos strādājošo uzņēmumu reģionālais vēriens darba spēka piesaistē, piemēram, no Skultas, Masalacas, Limbažiem. Darbiniekus gan izvadā, gan viņiem nodrošina kopmītnes. Iepriekš diskusijās dzirdēta citu pašvaldību vēlmu uzņemt lielu uzņēmumu filiālus, kas drīzāk gan būšot iespējams lielākajos apvienotajos novados. Jautāts par iespējamiem plāniem Cernikavas novada teritorijā, Uldis Štēbelis paskaidro, ka tā ir teritorija ar pavisam atšķirīgu vidi.
Skaidrs ir viens, ka Cernikava nekad nebūs kaut kāda industriāla zona. Tā ir atpūta, skaista vieta. Tur var būt privātmājas būvētas tikt, un tas arī ir viss. Tur ir mežgarciems izbūvēts, kur mums tagad būs jāpalauz mazliet galvā, tur ir industriālā zona. Bet es domāju, ka pie tā tempa, kā mums iet, ka mēs atradīsim risinājumu, lai mežgarciem piepildītu ar uzņēmējdarbību. jo tur arī visa infrastruktūra ir un vispārējais.
Carnikavas novada izpilddirektors Raimonds Garančiks vērš uzmanību, ka apvienotā novada pašvaldības uzdevums būs veidot papildu autostāvvietas, labierīcības. Galvenais, lai vasarā ļaužu pieplūdums ceļā uz jūru Carnikavā, Garciemā un citvieti netraucētu vietējiem iedzīvotājiem, kuri par to daudzkārt sūdzējušies. Carnikavas novada doma bija viena no pašvaldībām, kas par administratīvu teritoriālo reformu vērsās Satversmes tiesā. Taču šobrīd notiek kopīgs lietišķis darbs saistībā ar abu novadu struktūru vienību apvienošanu. Carnikavas novada izpilddirektors norāda iedzīvotāju bažas, ka carnikaviešiem nāksies braukt uz Ādažiem, lai saņemtu ierastos pakalpojumus.
Praktiski šī apvienošana paredz arī to, ka pēc iespējas ir jāsaglabā tātad visas šīs organizācijas, jāsaglabā tajās vietās, kur viņas ir bijušas. Pieņemsim, tas pats klienta apkalpošanas centrs, pieņemsim būvvaldē, ja? Tad tur, kur viņš atradās iedzīvotājiem, pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, lai iedzīvotājiem šī reforma, teritorāla reforma neparvēršās ar to, ka cilvēks, kas tagad pieņemsim dzīvo te mājā, viņam te bija atnāktu šeit, varbūt te bija tas viens sežs, tagad viņam jādomā, kā viņam nokļūt uz Ādažiem.
Līdztekus pašvaldības rūpēm par novada apkaimju labiekārtošanu turisma sezonā nevalstisko sektoru pārstāvošā biedrība Jūras zeme plāno aktivitātes pie jūras teritorijā Carnikavā un Saulkrastos. Piedāvājumam jau šogad tapus ideja turistu pievilināšanai Carnikavā ārpus vasaras sezonas. Vairāk stāsta biedrības vadītājs Āris Adlers.
Ja visiem augustā ir zināmā nēģi svētka Carnikavā, tad mēs šeit novembrī atvēlnosim 30. Gadu turismu tradīciju nēģi vilcienu. 30. Gados Carnikavas ciems veidoja tradīciju ar vilcieniem vest rīdziniekus uz Carnikavu, un Carnikavieši rādīja, kā viņi ķer nēģis, jo tā ir īstā sezona, pārdeva viņiem un rādīja, kā viņi cep, un mēs šo tradīciju atjaunosim tajā novembrī. Un mēs ļoti ceram, ka šādu pasākumu veidos arī tādu dzīvīgumu ārpus sezonām, lai nebūtu, lai mazinātu to milzīgās problēmas, kas rada nesezonu.
Jāpiebilst, ka jau laikus pirms pašvaldību vēlēšanām ir izstrādāts kopējā Ādažu novada attīstības stratēģijas līdz 2037. Gadam pirmais piedāvājums. Paredzams, ka tas būs viens no pašiem pirmajiem dokumentiem, ar ko strādās novada jaunievēlētā doma, turpinot uzņēmējdarbības attīstību Ādažu novadā un pie jūras zonas saglabāšanu 19 km garumā Carnikavā un daudzajos ciemos. Stratēģijas publiskā apspriešana attālinātā formātā notiek jau šonadēļ, 28. aprīlī. Jānis Kincis, Latvijas Radio.